extrémna krížová cesta. Musíte vyžadovať od seba. Úlohou každého človeka je byť tvorcom svojho života. Človek z neho urobí majstrovské umelecké dielo. Pápež Ján Pavol II. Extrémna krížová cesta vznikla v roku 2009. Zámerom iniciátorov bolo pomôcť mužom prebudiť ich mužnosť. Rýchlo sa to však zmenilo na niečo viac. Na metódu a spôsob, ako zmeniť životy mnohých ľudí. Nestojí za to žiť normálne, oplatí sa žiť extrémne. Prebudilo ma to z letargie a porušilo vzorce. Obnovená nádej inšpirovala ľudí, aby zmenili svoj život a rozvíjali sa. Stala sa z toho cesta idealistov. Extrémna krížová cesta pomáha pri zmene, ale aj sama sa vyvíja. Dozrieva. V roku 2024 prilákala cez 100 000 návštevníkov v Poľsku a v ďalších 25 krajinách. Zrodila sa z nočných, osamelých potuliek a meditácií, z prepracovanosti, keď sa výlety do hôr išli len v noci. Inšpiráciou bola postava svätého Františka, ktorý experimentoval s vlastným telom, aby našiel dokonalú radosť. Ide o 17. ročník extrémnej krížovej cesty. Hlavným sloganom je: prejdi 40 km v noci sám alebo v skupine, ale sústredene a stan sa krásnym človekom. 40 km v noci je len nástroj. Cieľom je stať sa krásnou osobou, lepším človekom. Krásny človek je ten, kto oživuje život jednoduchých vecí. Dokáže pritom z jednoduchých vecí vyťažiť niečo úžasné a vidí v ľuďoch dobro a krásu. Výpoveď Kasie, vnučky. Pre mňa je príkladom takého človeka moja stará mama. Žiaľ, už je mŕtva. Na jej náhrobnom kameni je nápis: musíš byť dobrý ako chlieb. Tieto slová sú definíciou jej života. Často opakovala: kto na teba zaútočí kameňom, ty na ňo chlebom. V mysli mám jej obraz. Staršiu ženu, skromne oblečenú, s tisíckou vrások a starostí. Sama vychovala 9 vlastných detí a 3 adoptované. Všetko, čo v živote robila, robila s láskou k Bohu a ľuďom. Absolvovala len niekoľko ročníkov základnej školy, ale bola obdarená mimoriadnou životnou múdrosťou. Okrem toho bola veľmi pokorná a mala jednoduché srdce. Mala tiež silnú vieru a práve z nej čerpala silu byť krásnou. Veľa nerozprávala a vážila si ticho. To vyvolalo dôveru. Vedela jej počúvať a poznala starosti všetkých naokolo. Napriek vlastným problémom mala silu a citlivosť starať sa o druhých. Učila príkladom a nikdy nekarhala ani nenadávala. Som si istý, že je svätá. A to by malo byť asi náš cieľ. Byť krásnym človekom, usilovať sa o svetosť. Ako sa malý Karol stal veľkým pápežom? Veľký pápež Ján Pavol II. Povedal: človek je tvorcom svojho života a musí z neho urobiť majstrovské dielo. Rozhodli sme sa preskúmať jeho históriu, najmä jeho detstvo a dospievanie. Bol tvorcom svojho života? Urobil majstrovské dielo? Pred nami je 14 krížových zastavení s úvahami, na ktorých nás bude sprevádzať Karol Vojtyla. 14 staníc a 14 príbehov o tom, ako sa malý Karol stal veľkým pápežom. Je to príbeh o jeho skutočnom živote. Ján Pavol II. Povedal: vyžadujte od seba. Buďte nároční k svetu okolo vás, ale predovšetkým k sebe. Ste synovia Boží. Buďte na to hrdí. Neupadajte do priemernosti, nepodliehajte diktátu meniacej sa módy, ktorá vnucuje životný štýl, ktorý nie je v súlade s kresťanskými ideálmi. Nenechajte sa oklamať ilúziami konzumu. Kristus ťa volá k veľkým veciam. Základné princípy extrémnej krížovej cesty. Za prvé, EKC stanovuje nasledujúce štandardy. 40 km v noci alebo 30 km s prevýšením väčším ako 500 m, minimálna dĺžka prechodu 8 hodín. Sám alebo v malej skupine vždy v tichosti a v sústredení. Nie je to šport ani turistika. Môžete jesť a piť, ale nemali by ste robiť žiadne pikniky. Odporúčame vám obetovať sa, ale rešpektujeme každé rozhodnutie vrátiť sa domov skôr. EKC je iná ako ostatné projekty. Nepoteší, ale žiada. Pomôže vám prekonať vaše vlastné obmedzenia. Na trase vyžadujeme sústredenie, ale ak niekto rozstýluje ostatných, požiadajte ich, aby zostali ticho. EKC sa nemeria len fyzickou námahou, očakávame ovocie, vnútornú zmenu k lepšiemu. EKC je životný štýl. Ako povedal pápež Ján Pavol II, ktorý položil základy extrémnej krížovej cesty. Vyžadujte od seba. Buďte nároční k okolitému svetu, ale predovšetkým k sebe. Neopadajte do priemernosti, nepodľahnite diktátu meniacej sa módy, konzumu a pohodlnosti. Kristus ťa volá pre veľké dobro. Nesklam ho. Prvé zastavenie. Ježiš je odsúdený na smrť. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Sme súdení. Z bielej sutany, ktorú nosil pápež, sa postupne stalo plátno, na ktoré si rôzni ľudia premietali svoje úsudky. Kto bol muž, ktorý ho nosil? Ako si vybudoval identitu? Ako sa stal? Karol Wojtyla sa narodil v roku 1920 vo Vadoviciach, 30 km od Osvienčimu a 40 km od Krakova, bývalého hlavného mesta Poľska. Jeho matka zomrela v roku 1929, keď mal iba 9 rokov. Starší brat zomrel v roku 1932, keď mal Karol 12 rokov. Svoju sestru nikdy nestretol, pretože zomrela krátko po narodení. V roku 1941 mu zomrel otec, mal 21 rokov. V roku 1939 vybukne druhá svetová vojna, potom žije v Krakove. Sám o tom píše. Takže pomerne rýchlo som sa stal čiastočnou sirotou a jedináčikom. Moje chlapčenské a tínedžerské roky sú spojené predovšetkým s postavou môjho otca, ktorého duchovný život sa nesmierne prehlbil po strate manželky a staršieho syna. Pozeral som sa pozorne na jeho život. Videl som, aký je náročný, ako často klačí pri modlitbe. Bola to najdôležitejšia vec v tých rokoch, ktoré toľko znamenajú v dospievaní mladého človeka. Rodina Karola Wojtylu bola vo veľmi ťažkej finančnej situácii. Otec poručík vo výslužbe sa musel spamätať zo svojich krajčírskych schopností, aby opravil poškodené skrine a premenil uniformy na oblečenie pre svojho syna. Jeden z Karolových priateľov spomína, že poručík si po otcovi železničiarovi upravil aj uniformu. Karol a ja sme rýchlo rástli. To, čo bolo pre nás dnes dobré, bolo tesné a krátke už za pár mesiacov. Úvaha. Karol tragédiou milované prežívané dieťa. Jeho zranenia ho mohli zlomiť a negatívne definovať na celý život. Často sa porovnávame s ostatnými. Vnútorne sa sťažujeme, že mali lepšie podmienky iných rodičov a podobne. Akýkoľvek dôvod je dobrý, aby sme sa zbavili zodpovednosti za svoj život. Karol si užíval atmosféru domova. Je však jasné, že svoj osud bral ako úlohu a prácu. Ako najlepší spôsob, ako využiť príležitosť. Pane Ježišu, pomôž mi považovať môj osud za príležitosť, nie za hrozbu. Chcel by som ísť Karolovou cestou, byť tvorcom svojho života, nie obeťou osudu. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami vočistci. Druhé zastavenie. Ježiš berie kríž na svoje plecia. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Život nie je len daný, ale aj zadaný. Dôležité je, kde sme sa narodili a vyrastali. Ale ešte dôležitejšie je, čo s tým urobíme. Mali by ste si vziať svoj život na vlastné plecia a nespoliehať sa na iných. Ako deti máme v sebe mimoriadnu vitalitu. Chceme žiť, konať, učiť sa a víťaziť. A ako to bolo s Karolom? Karolov kamarát. To, že sme spolu sedeli v niektorých triedach, znamenalo, že sme si úlohy robili spolu. Vždy úlovka. V kuchyni, ktorá bola prístupná z vnútorného balkóna na poschodí. Mne osobne táto spoločná práca dala veľa. Karol bol v štúdiu mimoriadne solidný a systematický. A to bolo pre mňa prínosom. Aj keď som bol od neho ďaleko. Urobili sme si všetky zadané lekcie na nasledujúci deň, dôležité aj menej dôležité. Učivo sme sa vždy učili z posledných hodín. Po práci na každej úlohe Lolek odišiel do druhej miestnosti a po chvíli sa odtiaľ vrátil. Raz boli dvere pootvorené a ja som si všimol, že Lolek sa modlí a pritom klačí. Popis pozorovateľa. Rodina Karola Vojtilu viedla veľmi regulovaný životný štýl. Ráno išiel chlapec do školy, potom sa naobedoval v reštaurácii Banaš, nasledovali 2 hodiny voľného času, kedy sa Karol venoval futbalu, behu a v daždivých dňoch hral ping-pong v katolíckom dome pri kostole. Po obede si urobil úlohy, zjedol večeru a išiel s otcom na prechádzku. Obaja mali radi turistiku a väčšinu prázdnin po kostole trávili potulkami po Vadoviciach. Úvaha. Ako to zhrnúť? Každý deň si robil domáce úlohy. Všetky. Po každom predmete si kľakol a pomodlil sa. Neslýchané. Cez deň mal rôzne aktivity. Škola, učenie, šport, zábava, kamaráti, modlitba. Aj horské výlety, dobrodružstvá. Žil v mnohých dimenziách. Každý deň, ktorý nasledoval, ho formoval a budoval. Každý deň spôsobil, že sa Karol stal tvorcom svojho života. Pane Ježišu, chcem byť strojcom svojho vlastného osudu. Chcem zostať nohami na zemi, pracovať, učiť sa, baviť sa, rozvíjať sa. Pomôž mi tvoriť môj život dôsledne každý deň. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami vočistci. Tretie zastavenie, prvý pád pod krížom. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Neexistuje žiadny správny, bezchybný alebo dokonalý život. Ján Pavol II. Povedal. 10 rokom som bol ministrantom, ale musím priznať, že som nebol veľmi horlivý. Moja matka už bola mŕtva. Otec, ktorý si všimol moju nedisciplinovanosť, jedného dňa povedal. Nie si dobrý ministrant. Nemodlí sa dostatočne k Duchu Svätému. Mal by si sa k nemu modliť. A ukázal mi, ako sa modliť. Zabudol malý Karol na túto poznámku? Nezabudol na ňu. Bola to najvyššia duchovná lekcia, trvalejšia a silnejšia, než ktorákoľvek iná, ktorú mohol neskôr čerpať z čítania alebo z pokynov, ktoré dostal. Kardinál kňaz Stanislav Dziviš o posledných chvíľach Jána Pavla II. V ten deň celebroval svätú omšu. Ráno a tesne pred smrťou večer sa zúčastnil recitácie breviára spolu s čítaním z nedele Božieho milosrdenstva a vyslovil svoje modlitby, vrátane modlitby k Duchu Svätému, ktorú ho naučil jeho otec. Modlíme sa spolu so svätým Jánom Pavlom II. Duchu Svätému. Duchu Svätý, prosím ťa o dar múdrosti, aby som lepšie poznal teba a tvoje božské dokonalosti a dar rozumu, aby som lepšie pochopil ducha tajomstiev svojej viery, o dar poznania, aby som mohol byť vedený zásadami tejto viery v mojom živote, za dar rady, aby som sa vo všetkom dal viesť tebou. Hľadal som radu a vždy som ju našiel u teba. Prosím ťa za dar odvahy, aby ma žiadny strach či pozemská úvaha nemohli odtrhnúť od teba, za dar nábožnosti, aby som vždy so synovskou láskou slúžil tvojmu veličenstvu, za dar bázne Božej, aby som sa bál hriechu, ktorý ťa Bože uráža. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci. Štvrté zastavenie. Pán Ježiš stretáva svoju matku. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Matka je v našom živote dôležitá, ale dôležitý je aj otec. Najmä keď je matka preč. Je to vždy dôležité, ale dostatočne to nezdôrazňujeme. Otec je v príbehu Karola Vojtilu veľmi dôležitý. Karol Vojtila. Po smrti mojej mamy a brata sa život mojho otca stal neustálou modlitbou. Stalo sa mi, že som sa v noci zobudil a našiel som ho na kolenách. Tak, ako som ho vždy videl na kolenách vo farskom kostole. Karolov kamarát. Jedného daždivého dňa prišiel k rodine Vojtilových kamarát a našiel otca hrať futbal so synom v obývačke. Karol bol brankár, bránil v dverách. Jeho otec strieľal góly. Karol Vojtila. Otec, ktorý vedel niečo od seba požadovať, v istom zmysle už nič od syna vyžadovať nemusel. Pri pohľade na neho som sa naučil, že si musíme stanoviť očakávania a snažiť sa plniť svoje povinnosti. Správa od pápežovho tajomníka. Ján Pavol II. Najčastejšie začínal svoj deň ležaním na zemi v súkromnej kaplnke, sám s Bohom. Každý deň mal s ním dohodu. Keďže modlitbu umiestil do stredu, dokázal sa vysporiadať aj s veľmi zaneprázdneným programom dňa. Úvaha. Otec vo všetkých rozmeroch. O živote, bývaní, jedle, oblečení, škole, ba aj v zábave, športe, horách, modlitbe. Karol Vojtila starší, poručík vo výslužbe, legionár, nadaný neuveriteľnou fyzickou kondíciou, skvelý plavec, vojensky disciplinovaný. A čo ešte? Práve on nakazil mladého Karola láskou k horám. Takmer každý deň po večeri chodili po okolitých kopcoch a v nedeľu často chodievali aj do hôr. Pane Ježišu, rád by som vo svojom živote stretol výnimočných ľudí. Žiť medzi nimi, podporovať sa navzájom, spolupracovať. Pomôž mi vybudovať seba, vybudovať moju rodinu. Tiež by som chcel nájsť skutočne priateľov v chudobe. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci. Piate zastavenie. Šimon z Cyrény pomáha Ježišovi niesť kríž. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Musíte mať v sebe kamarátstvo. Zvyk pomáhať druhým, spolupráca, spoločné aktivity či zábava. Šimon z Cyrény to mal v sebe. Aký bol malý Karol kamarát? V škole, ktorú Karol navštevoval, bol futbal jeho obľúbenou hrou. Rozdelenie tímov bolo založené na jednoduchom princípe. Poliaci versus Židia. Proti sebe potom hrali triedni kamaráti Kluger a Karol. Nebolo to vždy takto. Keď židovským chlapcom chýbal hráč, Karol bol rád, že bude brankárom ich tímu. Bránil dobre. Toto priateľstvo neskôr prinieslo dlho očakávaný dialog medzi kresťanstvom a judaizmom. Karol Kamarát. Šport sme brali ambiciózne. Súťaž medzi triedami bola udalosťou, svetovou vojnou. Túžbou a cieľom každého z nás bolo vyhrať. Tak sa k veci postavil Karol. Ako dochádzajúci študent som mal vždy voľno asi hodinu pred odchodom vlaku. Potom nás Karol pozval zahrať si futbal na neďaleké plantáže. Samozrejme loptu priniesol, lebo to bolo pre nás, dedinské deti, niečo nedosiahnutelné. Úvaha. Za čas malého Karola bola vo Vadoviciach bieda, no v dedinách okolo mestečka na juhu Poľska bola situácia ešte horšia. Karol si všimol chudobu svojich spolužiakov. Keď čakali na vlak a nudili sa, vytiahol loptu. Zdieľali ju aj svoj čas. Ján Pavol II. Hra nie je prejavom potreby zábavy alebo dôkazom ľahkomyselnosti, ale aj keď si to neuvedomujete, je to príležitosť formovať charakter a pestovať cnosti. V budúcnosti budete často musieť spolupracovať s ostatnými a vyrovnať sa s nimi. Ocitnete sa z očí v oči situáciám, problémom a projektom, vďaka ktorým je život taký podobný zápasu, ktorý sa musí hrať férovo. Zápas, v ktorom hrá rolu múdre nakladanie so svojimi energiami. Schopnosť prispôsobiť sa tempu druhých a lojálny a ušľachtilý prístup k otázke súťaženia. Preto existuje kontinuita medzi školou a hrou. Obe prispievajú k formovaniu vašej osobnosti, pretože obe vás musia veľa naučiť a sú zároveň výrazom mladosti, ktorá nie je len mladosťou tela, ale aj mladosťou ducha. Pane Ježišu, chcel by som mať priateľov a byť priateľom pre iných. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci. Šieste zastavenie. Veronika utiera Ježišovi tvár. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Veroniky na citlivosť a jemnosť sú dojemné. Aký bol Karol? Karolov kamarát z divadelného krúžku. Často sme s melanchóliou spomínali na časy, keď bol dobrým duchom celej našej skupiny. Keď sa nám niečo podarilo, Karol sa hodil na zem, postavil sa na hlavu, chodil po rukách a niekedy vydával úžasné zvuky svojim dosť silným baritónom. Karol bol vtedy študentom a súčasťou rapsodického divadla. Profesor Karola Vojtilu, ktorý prednášal v Lubline, bol podľa názoru kolegov v súkromných kontaktoch veľmi srdečný. Jeho kolegovia ho mali veľmi radi a správali sa k nemu ako k symbolu blahobytu. Hovorili. No dnes bude mať dobrý deň, lebo som videl Karolka. Raz ho sledovali, ako sa mu darí, keď čakal na vlak z Lublinu do Krakova. Opatrne sa rozhliadol a uvidel kúsok voľnej podlahy pri stene čakárne. Z veľkej aktovky vytiahol dosť opotrebovaný spací vak, vtlačil sa doň, aktovku si položil pod hlavu a pokojne zaspal. Bol naozaj nenáročný. Otec Karola Vojtilu hovorí o synovi. Cestoval na vozoch alebo pešo v daždi a mraze. Vláčil sa blatom alebo snehom z dediny do dediny. Vždy pripravený pomôcť, vždy veselý. Počas jazdy vo vozíku neustále niečo čítal. Počas chôdze sa modlil. Keď starej vdove ukradli postelnú bielizeň, dal jej svoje a spal na holom matraci. Kamarát študent. Kamaráti z akademického internátu pribili na dvere izby študenta Karola vizitku. Začínajúci svetec. Úvaha. Človeka nerobia šaty, ale to, čo má v sebe. Ako sa na seba pozeráme? V druhých hľadáme to, čo je pre nás dobré. Vážime si, že sa s niekým cítime dobre. Radi sa necháme pozitívne prekvapiť a inšpirovať. Ak necháme ľuďom naraz krídla, potom sme na ceste stať sa krásnym človekom. Karol Vojtyla nebol v prestrojení, nepredstieral, ale žil život krásneho muža. Pane Ježišu, nechcem byť priemerný a tým menej nepríjemný pre ostatných. Chcel by som sa stať krásnym človekom. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci. Siedme zastavenie, druhý pád pod krížom. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Život je plný príležitostí, ale aj problémov. Práca, trápenie, boj o prežitie. Karol Vojtyla bol od začiatku vojny robotníkom. Najprv ako poslíček v krajčírskej dielni. Potom bol robotníkom v kameňolome, kde sa pomocou trhavín odtrhávali vápencové bloky. 20-ročný Karol, v tom čase tajný študent, nakladal vagóny dreveným vápencom. Renovoval trate. Po roku ho premiestili do továrne, kde nosil vedrá s vápennou vodou a vrecia s chemickými činidlami. Správy od kolegov z kameňolomu. Keď som tlačil vozíky plné sódy, vyskočil a pomohol mi. Karola Vojtylu som často vídal v kancelárii. Vždy, keď som ho stretol, videl som ho kľačať a niečo čítať. Vždy v tejto kancelárii, ak čítal knihy, tak len na kolenách. Stretol som ho v závode. Bolo 12 hodín. Volalo sa to Angelus. Počul zvonček, odložil vedrá, prekrížil sa a pomodlil sa. Potom vstal a išiel ďalej. Necítil sa pred nikým trápne. Počas nočnej zmeny si okolo 12. noci kľakol uprostred čističky odpadových vôd a modlil sa. Mnohokrát som mu tichým hlasom, aby som nerušil jeho modlitbu, oznámil, že sa musí vrátiť do práce. Po chvíli dokončil modlitbu a pustil sa do práce. Nie všetci zamestnanci to rešpektovali. Boli aj takí, ktorí po ňom hádzali kúdel a čokoľvek iné, kým sa modlil. Nikdy sa nesťažoval, že je unavený alebo túži po niečom inom. Prerástol do robotníckej komunity, tešil sa z ich sympatií a čoraz viac si ho vážili. Karol Vojtyla pracoval dobre. Svoje povinnosti si plnil ochotne a keď mal na poludne voľno, čítal knihy. Ján Pavol II. Hovorí: Vedel som, čo je fyzická práca, pretože som bol robotník. Každý deň som stretával pracovitých ľudí, spoznával som ich prostredie, rodiny, záujmy, ľudskú hodnotu a dôstojnosť. Od septembra 1940 som pracoval v kameňolome a o rok neskôr som sa presťahoval do čistiarne vody vo fabrike. Takže s týmto obdobím sú spojené formatívne roky mojho definitívneho rozhodnutia ísť do seminára. Spriatil som sa s mnohými pracovníkmi. Často ma pozývali k sebe domov. Už ako kňaz a biskup som krstil ich deti a vnúčatá. Požehnával manželstvá a viedol pohreby mnohých z nich. Úvaha. Človek je povolaný pracovať. Práca ho odlišuje od ostatných tvorov, ktorých činnosť súvisiacu s udržiavaním života nemožno nazvať prácou. Len ľudia sú jej schopní a len ľudia ju vykonávajú, pričom zároveň naplňajú svoj život na zemi prácou. Pane Ježišu, chcem pracovať a zarábať si na živobytie. Chcem si dať život dokopy, buď so mnou. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci. 8. zastavenie. Ježiš stretáva plačúce ženy. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Neplač, Ježiš napomína ženy. Všetkých nás napomína. Namiesto plaču treba od seba niečo vyžadovať. Karol je študent, vo svojom živote zachovával mimoriadnu disciplínu. Vo voľnom čase sa venoval náboženským a duchovným praktikám a prísne dodržiaval pravidlo vštepené jeho otcom. Nepremárni ani chvíľu. Študent, účastník výletu na kajaku. Neznášal flákanie sa a motanie sa. On sám bol vo veľmi dobrej fyzickej kondícii. Ak si naplánoval trasu, urobil to. Karol Hild. Jeho čas v kasárniach bol dobre naplánovaný a fungoval dobre. Domáce kasárne boli miestom, kde mal život svoj rytmus. Vstávanie, omša, škola, obed, 2 hodiny voľna, robenie úloh, večera, prechádzka s otcom. Úvaha. Disciplinovaný vojak počas vojny nesklame. Môžete sa na neho spoľahnúť. Tvrdá práca v čase mieru sa vypláca. Takto pripravený Karol v ťažkých chvíľach nesklamal. Svoje životné boje vyhral. Neznášal flákanie. Základné pravidlo správneho využívania času znie. Čokoľvek musíte urobiť, urobte to hneď. Často by sme urobili čokoľvek, aby sme zmenili svoju situáciu, len aby sme nezmenili seba a svoje návyky. Pane Ježišu, páči sa mi spôsob práce na sebe. Nechcem premárniť svoj život ľutovaním seba samého. Radšej na sebe pracujem. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci. Deviate zastavenie. Tretí pád pod ťarchou kríža. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Aby Ježiš zomrel na kríži, musel mať silu po páde vstať. Sila, telesná zdatnosť. Pravda je taká, že duchovný život nie je bez asketizmu, bez cvičenia tela. Je ľahšie žiť v snoch a ťažšie trénovať svoje telo. Karol Wojtyla mal v čase zvolenia za pápeža 58 rokov. Vyzeral celkovo mlado. 174 cm vysoký, silné postavy, vážil 80 kg. A so širokými plecami, statný, s mladými pohybmi atletický. Vďačil za to svojmu životnému štýlu. Venoval sa športu a turistike. Ako dieťa hrával futbal a chodil do hôr. Lyžoval a plával. Jeho otec bol vynikajúci plavec. Karol medzi svoje záľuby pridal aj kajaky. Stal sa pápežom, odišiel na konkláve do Ríma, rovno z plavby na kanoe. Vtedy bol kardinálom 11 rokov. Predtým mu niekto položil otázku. Je možné, pán kardinál, aby kňaz lyžoval? To, čo sa kardinálovi nevyhne, je zlé lyžovanie. Odpovedal Wojtyla. Aký bol pápežov športový život? Každý deň cvičil, chodil a behal. Pár rokov po zvolení napísali mladí ľudia z Alp pôvabný list, v ktorom pozvali svätého otca na lyžovačku. Keď to pápež čítal, povedal: musíte ísť kvôli mladým. Každá výhovorka je dobrá. Po tejto udalosti obletila svet správa. Pápež na lyžiach. Nariadil aj výstavbu bazéna vo svojom letnom sídle v Castel Gandolfo. Na otázku, či sa oplatí urobiť takú drahú investíciu, pápež odpovedal: môj pohreb si vyžiada oveľa väčšie náklady. Pápež musí byť fit a zdravý. Ján Pavol II. Hovorí, je príznačné, že niektoré výrazy typické pre šport, ako napríklad tréning, životná disciplína, vytrvalé znášanie ťažkostí, dôvera v náročného sprievodcu, čestné prijatie pravidiel hry, nie sú cudzie Kristovým učeníkom. Kresťanský život si vyžaduje aj systematickú duchovnú prípravu, pretože kresťan, rovnako ako ten, kto chodí na zápas, si všetko odopiera. Úvaha. Námaha, únava, drina, radosť, spokojnosť, úspech, neúspech, víťazstvo. Tieto tváre športu sú vynikajúcou školou charakteru. Šport a fyzická aktivita si vyžadujú prekonávanie svojich slabostí, prekonávanie obmedzení a zmenu návykov. Čím viac srdca vložíte do úsilia, tým viac síl vás to stojí. Tým lepšie je duchovné dochucovanie pre vás samotných. Pane Ježišu, už sa o seba starám. Chcem formovať sílu svojho tela, silou svojho ducha. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami vočistci. Desiate zastavenie. Ježišovi zobliekajú šaty. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Obnažený, citlivý na citlivosť rán, citlivý a sústredený. 1. septembra 1939 sa začala druhá svetová vojna. Bol prvý piatok v mesiaci. Čo vtedy robí 19-ročný Karol Vojtyla? 1. september 1939 je pre mňa obzvlášť pamätný. Bol prvý piatok v mesiaci. Prišiel som sa vyspovedať na Bavel. Katedrála bola prázdna. To bol asi naposledy, čo som do nej mohol slobodne vstúpiť. Kňaz z Bavelskej katedrály. Ranné nálety na Krakov vyvolali medzi zamestnancami katedrály paniku. A tak nemal kto slúžiť na omši. Karol sa prišiel vyspovedať a prijať sväté príjmanie na Bavel. Mladý študent polonistiky pozorne dodržiaval prvé piatky. Pamätám si túto prvú vojnovú omšu pred oltárom Krista ukrižovaného za kvílenia sirén a hukotu výbuchov. Karolov kamarát. Vojtyla počas lyžiarskych výletov vždy dbal na to, aby sa s ním prvé dve hodiny do polunia nikto nerozprával. Mal to byť čas na zamyslenie a rozjímanie. Rozprávať sme sa začali až neskôr. Ján Pavol II. Viete, že predtým, ako Ježiš začal svoj verejný život, sa 40 dní ukrýval na púšti, aby sa modlil. Nuž, najdrahšia mládež, pokúste sa nájsť vo svojom živote trochu ticha, aby ste mohli myslieť, meditovať, rozhodovať sa a modliť sa. Ťažko sa dnes vytvárajú oblasti púšte a ticha, pretože sme neustále vťahovaní do aktivít, unášaný hlukom udalostí. Atraktívnosťou médií je ohrozený aj náš vnútorný pokoj. Úvaha. Citlivosť je schopnosť kontaktovať to, čo máme vo vnútri, v duši, v mysli. A zvyčajne tam máme hurikán myšlienok. Vrátanie strachu, zranenia, bolesti, neuspokojených túžob. Človek sa môže stať veselým človekom len vtedy, keď si na to dá rozum. A na to potrebujete čas strávený spolu. Ovocie? 19-ročný Karol napriek zvukom začínajúcej vojny prichádza do katedrály. Iní podľahnú strachu. Bolo možné, že tam vtedy spadla bomba? Pravdepodobne nie. Ale raketa mohla zasiahnuť kdekoľvek. Strach je iracionálny. Karol zostal pokojný s vnútorným pokojom. Usporiadaný v myšlienkach, citlivý a sústredený. Pane Ježišu, extrémna krížová cesta je môj čas, aby som sa ponoril do svojich myšlienok. Buď so mnou v mojej zaplavenej hlave. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci. Jedenáste zastavenie. Ježiša pribijajú na kríž. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Byť pribitý na kríž zmení vašu životnú situáciu. S rukami ani s nohami sa nedá nič robiť. Už nemôžete nikam ísť. Nič sa nedá zariadiť. Čo zostáva? Je hlava. Myslenie. Ježiš na kríži odpustil zlodejom a porozprával sa so svojou matkou a so svätým Jánom. Prijal dobrého zlodeja do svojho kráľovstva a napokon odozdal svojho ducha otcovi. To všetko vo veľkom utrpení. Dnes obdivujeme túto mimoriadnu Ježišovu múdrosť. Čo mal na mysli? Čo urobil Karol Vojtyla s hlavou? Investoval do múdrosti? Karol Vojtyla bol počas stredoškolských rokov veľmi aktívny v rôznych oblastiach školského života. V školských dokumentoch z roku 1930 až 1938 bol najčastejšie spomínaným žiakom. Bol činný v školskej rade, bol voľný za vedúceho triedy, deklamoval po večeroch, dopoludniach a na akadémiách. Počas vyučovania mal prednášky, čítania a prejavy. Spolužiak. Bol to vynikajúci študent, celer, ako sme ho volali. Treba uznať, že chlapec bol skromný. Keď profesor položil otázku a nikto z nás na ňu nevedel odpovedať, Vojtyla nikdy neprehovoril. Až keď ho zavolali, odpovedal na otázku. V skutočnosti tiež nedával žiadne návrhy. Myslel si, že by mohol pomôcť, ale mimo vyučovania. Štúdium na Jagiellonskej univerzite na fakulte polonistiky začal v roku 1938. Aké predmety si vybral? Medzi inými etymológia poľského jazyka, prvky fonetiky poľského jazyka, divadlo a dráma v Poľsku do polovice 18. storočia, teória drámy, romány, literatúra poľského stredoveku, hry Stanislava Wyspianského, súčasná poľská poézia, humor, komika a irónia a ich úloha v literárnych dielach, gramatika staroslovenského jazyka a ruskej a antickej literatúry. Ako by chcel vedieť všetko? Priateľ zo seminára. Verne dodržiaval seminárny poriadok. Počas prednášok bol sústredený, robil si pozorne poznámky a okamžite pochopil hlavnú myšlienku profesora. Vždy, keď mi požičal svoje poznámky na doplnenie svojich prednášok, bez problémov som ich prečítal. Ján Pavol II. Veda je dobrá sama o sebe, pretože to je poznanie sveta, ktorý je dobrý, sveta stvoreného Bohom. Skúmanie sveta ľuďmi je formou účasti na poznaní Stvoriteľa. Je to teda prvý stupeň ľudskej podobnosti s Bohom, akt úcty k nemu. Všetko, čo objavíme, je podstou pôvodnej pravdy. Viera a rozum sú ako dve krídla, na ktorých sa ľudský duch vznáša ku kontemplácii pravdy. Sám Boh vložil do ľudského srdca túžbu poznať pravdu o ňom a v konečnom dôsledku dosiahnuť úplnú pravdu o ňom. Úvaha. Čo je človek bez vedy? Len súbor inštinktov a zvykov. Aby ste si rozumne vybrali, musíte toho veľa vedieť. Ak toho veľa nevieme, sme ľahko manipulovateľní, pretože nevieme, čo máme vedieť. Pane Ježišu, prosíme o vaše preučenie. Teraz, hneď, chcem vedieť viac. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci. Dvanáste zastavenie. Ježiš na kríži zomiera. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Smrť je nám blízka. Stále zomierajú rôzni ľudia, blízko aj ďaleko. Aj my nakoniec zomrieme. Mladý Karol Vojtila bol blízko smrti. Veľmi blízko. Mrazivé popoludne 29. februára 1944. 24-ročný Karol práve ukončil ťažkú prácu v úpravovni sódy. Vracal sa do bytu. Prešiel blízko obrubníka. Zrazu ho na križovatke zrazil nemecký kamión a spadol vedľa neho ako mŕtvy. Žena jazdiaca na električke, ktorá videla nehodu, vystúpila na najbližšej zástavke a rýchlo sa priblížila k ležiacemu mladému robotníkovi. Bol v bezvedomí. Chvíľu bezmocne stála a chránila ležiaceho muža pred blížiacimi sa autami. Prebiehala vojna, tak koho by zaujímali umierajúci? Nakoniec nejaké auto zastavilo a vystúpil z neho nemecký dôstojník. Keď si všimol, čo sa stalo, prikázal žene priniesť vodu z nedalekej priekopy, zatiaľ čo on stál vedľa Vojtilu. Vodou zmiešanou s bahnom zmýli krv z tváre ležiaceho muža, ktorý začal javiť známky života. Príslušník následne zastavil kamión, prevážajúci stĺpy a nariadil prevoz zraneného muža do nemocnice. Karol sa tam dostal so zlomenou kľúčnou kosťou a s otrazom mozgu. V nemocnici strávil 12 dní. Po odchode z nemocnice nezabudol ani na svojho záchrancu Jozefínu Florekovú. Písal jej listy, v ktorých oslovoval pani Jozefu ako tú, ktorej jej vďačí za život. Úvaha. Priatelia vznikajú v chudobe. Obráťme význam tohto príslovia. V chudobe môžete stretnúť ľudí, ktorí sa stanú vašimi priateľmi. Nie je umenie pomáhať tým, ktorí to dokážu zvládnuť. Pane, jedného dňa zomriem. Nakoniec na konci života zomriem. Dovtedy ťa, Ježišu, prosím o pomoc. Chcem byť dobrým, nápomocným a slušným človekom. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci. Trináste zastavenie. Ježiša skladajú z kríža. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Ticho hrobu. Nie je naplnené smrťou, keď je naplnené zmyslom. Na počiatku bolo slovo. Veľká vášeň Karola Vojtilu. Karol Vojtila. Môj výber polonistiky vyplynul z môjho zamerania na štúdium literatúry. Už prvý rok štúdia ma nasmeroval. Uviedlo ma to do úplne nových dimenzií, nehovoriac o tajomstve slova. Objavením slova literárnym a jazykovedným štúdiom som sa priblížil k tajomstvu slova. Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Ján 1.14. Neskôr som si uvedomil, že tieto polonistiky vo mne pripravujú pôdu pre inú oblasť záujmov a štúdií. Mám na mysli filozofiu a teológiu. Karol Vojtila bol študent polonistiky, spolu vytvára divadlo Rapsody. Aké to bolo vtedy? Počas okupácie prišiel do jeho skromného bytu, tri izby v suteréne, v Krakove k rodine Mieteka Kotlarčíka, ktorý žil s manželkou. Predtým riadil divadlo vo Vadoviciach. Žili spolu a veľa sa rozprávali. Takto vznikla myšlienka rapsodické divadlo. Prečo rapsodický? V dávnych dobách boli rapsode speváci, ktorí počas večných vojen chodili z dediny do dediny, aby utešovali ľudí. Život rapsódie. To bol nápad mladého Karola na život. Prebiehala vojna. On, hoci mladý, nešiel bojovať. Nebol ani vojakom, ani partizánom, ani sa nezapojil do hnutia odporu. Veril, že vojna sa jedného dňa skončí a národ bude potrebovať ducha. Duch, teda Boh, ale aj duch, teda kultúra. Toto bolo jeho celoživotné poslanie. Počas komunizmu v Poľsku slúžil ľuďom a dával im ducha. A keďže sa pápež neustále staval proti vojnám, vyzýval k mieru. Dokonca bolo proti nemu znesené obvinenie, že ako pápež udržiaval svet v mieri napriek všetkému napätiu. V skutočnosti, keď Ján Pavol II. Svetový vodca ducha odišiel, náš svet začal upadať do vojen. Kamarát z divadla. Skúšky prebiehali u Karola dvakrát do týždňa. Jeho suterény sme nazvali katakomby. Pretože to, čo sa dialo v podzemí, bolo zakázané, rovnako ako v časoch prvých kresťanov. Karol hral celou svojou bytosťou, no čím dlhšie hral, tým menej sa o seba staral. Hral, aby objavil tajomstvo slova. Názor na pápežovú divadelnú dielňu. Vo vonkajšom postoji príhovorov a vystúpení svätého otca bolo ťažké nevšimnúť si tú teatrálnu a rapsodickú minulosť. Som presvedčený, že za obrovským mediálnym úspechom Karola Vojtilu stojí skutočnosť, že ho médiá, ktoré ho veľmi ostražito a pozorne sledovali, nezastihli v žiadnych kompromitujúcich momentoch roztržitosti či nepozornosti. Jednoducho tam neboli. Vždy zostal ostražitý a pozorný voči ostatným ľuďom. Bol to prejav lásky k blížnemu. Ján Pavol II. Preložil lásku do konkrétnych pojmov, do pozornosti voči iným ľuďom. Počas svojho života vedome používal svoje telo, aby gestami a slovami ukázal podstatu viery. Aby ste sa správali prirodzene, musíte prijať a predovšetkým poznať pravdu o sebe. Dozvedieť sa pravdu o sebe nie je možné bez toho, aby ste sa dostali do nových, nepríjemných situácií. Pane Ježišu, hľadám Tvoje slova. Chcel by som žiť podľa Tvojho slova a vedieť sa podeliť o dobré slovo s ostatnými. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci. Štrnáste zastavenie. Ježiš bol uložený do hrobu. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Vzkriesenie je nový život po smrti. Musíte sa znovu narodiť, hovorí Ježiš. Musíte sa zaprieť. Začnite nový život. Zopakujme si motto tejto extrémnej krížovej cesty. Úlohou každého človeka je byť tvorcom svojho života. Musí z neho urobiť majstrovské umelecké dielo. Prešli sme takú dlhú cestu, aby sa náš život stal majstrovským dielom. Táto cesta sa nemeria únavou, ale ovocím. Nezáleží na tom, aký sme boli na začiatku. Dôležité je, kým sa teraz staneme. Každý z nás sa môže stať niekým. Krásny človek je niekto, kto robí zo svojho života majstrovské dielo. Krásny človek oživuje život pre iných. Život sa s ním stáva krásnym. Chcem žiť. Vymyslel Karol Vojtila, neskorší pápež, extrémnu krížovú cestu? Povedal. Kladte na seba požiadavky. Buďte nároční k svetu okolo vás, ale predovšetkým k sebe. neupadajte do priemernosti. Kristus ťa volá k veľkým veciam. Nesklam ho. Kňaz Jacek Viosna, Striček. Priznám sa, že pri tvorbe extrémnej krížovej cesty som napodobňoval svätého Františka, ktorý sa k svojmu telu správal radikálne. Naplno ukázal jednoduchú pravdu. Duchovný život je možný len v spojení s asketizmom a prácou na svojom tele. A potom som ako mladý kňaz stretol Karola Vojtilu. Poznal som ho v duchu, nie v tele. On písal a ja som čítal. Stal sa mojím skutočným majstrom. Nasledoval som jeho ducha. Nakoniec stojí za to povedať. Spiritualita svätého Jana Pavla II. Je cesta askézy, práce na sebe a hĺbky. Malý Karol na sebe pracoval natoľko, že sa jedného dňa ukázalo, že sa hodí byť pápežom, môže viesť cirkev a byť prorokom svojich čias. Nezaujal funkciu nazývanú pápež. Bol tvorcom, nie imitátorom. Pri zachovaní tradície dal pápežstvu nový rozmer. Objavil som niečo viac. Keď Vojtila odišiel do Krakova a potom do teologického seminára, stretol profesorov, kňazov a laikov podobných jemu. A rýchlo sa stal jedným z nich. Jeden z majstrov práce na sebe. Ľudia, pre ktorých bola každá chvíľa cenná a dobre strávená. V roku 1983 som začal študovať v Krakove. Pracoval som na sebe s neskutočným odhodlaním a tak som sa dostal do tohto prostredia. Ľudia s veľkými očakávaniami a tvrdou prácou na sebe. S niektorými som sa osobne stretol a o iných som počul. Príklad. Kňaz profesor Kazimier Klósak prečítal celého Marxa a v roku 1948 vydal knihu Dialektický materializmus. Kritické štúdie. Cítil sa na to. Vraj spal len od 8. do polnoci. Niekde čítal, že medzi 20. a 22. hodinou spíme dvakrát intenzívnejšie. Tento čas sa teda počíta ako 4 hodiny. Celkovo teda spal 6 hodín. A zrejme toľko spánku potrebuje dospelý človek. To si myslel otec Klósak. Osobne som ho nepoznal. Ale stretol som tých, ktorí žili v podobnej disciplíne. Píšem o tom preto, lebo stále zisťujem, že som vyrastal medzi ľuďmi, kňazmi, ktorí boli zo školy veľkej práce na sebe. Z krakovskej školy. Neskutočná sebadisciplína, vášeň pre štúdium, pokora, duchovnosť. Mladý Karol vstúpil do tohto spoločenstva počas seminárnych dní. Našiel si tam cestu a časom sa stal jedným z jej majstrov. A jeho škola stále funguje. Môžete sa zaregistrovať a pripojiť sa. Extrémna krížová cesta z nej vyrastá a bola ňou inšpirovaná. Rozprávaním tohto príbehu vzdávam ho všetkým ľuďom, ktorí ma formovali a vďaka ktorým som bol formovaný. Karol Vojtila. Pre mňa to nie je monumentálna postava, ale človek na sebe tvrdo pracujúci. Toto je celé prostredie, ktoré spolu vytváral. Môžete sa pripojiť k tomuto prostrediu. A nakoniec, čo predstavuje nový začiatok? Povolanie. Ján Pavol II. Myslím si, že výsledok konkláve 16. októbra 1978 bol prekvapením nielen pre mňa. Boh, ktorý riadi udalosti, je aj pánom srdc. Toto je tajomstvo povolania. Povolanie vždy znamená, že máme vidieť nový projekt vlastného života. Odlišný od toho, v ktorom sme žili doteraz. Pane Ježišu, spolu s Tebou chcem začať nový projekt mojho života. Som pripravený na sebe tvrdo pracovať. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci. Záver. Najdrahší môj Bože, kiež by ťa všetci spoznali a zamilovali si ťa. Aj mne udel milosť, hoci som ti bol tak veľmi nevďačný, aby som, keď nadíde môj posledný deň, vďaka tvojej dobrote mohol v nebi naveky ospevovať tvoje milosrdenstvo, ktoré očakávam pre zásluhy tvojej najsvätejšej krvi a na príhovor Márie. Božia Matka, prihováraj sa za mňa u Ježiša. Tvoja extrémna krízová cesta sa končí. Unavený, vyčerpaný, je to tiež dôležité, ale predovšetkým, mal si čas premýšľať? Premýšľal si? Otvoril si sa Bohu? Prajem ti veľa šťastia z celého srdca. Nie, aby ti bolo lepšie, ale aby si bol lepší. Nezabudni sa podeliť aj s druhými o svoje zážitky, o svoje svedectvo z tejto extrémnej krížovej cesty a možno to budeš práve ty, keď práve vďaka tvojmu svedectvu sa niekomu zmení život a možno už na druhý rok bude na trase zažívať to, čo si zažíval ty. Napíš nám svoje svedectvo na e-mail ekc.slovensko@gmail.com a nezabudni napísať svoje meno plus trasu, ktorú si išiel. Môžeš priložiť aj zaujímavé fotografie z trasy. Pán Boh zaplať. Chcel by si byť novým lídrom v meste, kde sa extrémna krížová cesta ešte nekoná? Neváhaj a napíš nám. Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Marek 16.15. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Na rozvíjanie týchto úvah sme použili veľa zdrojov. Karola Vojtilu poznáme predovšetkým aj vďaka vám a autorom mnohých publikácií. Ďakujeme. Ježiš, je čas, aby som išiel. Začínam nový život. Pod so mnou, amen. Aleluja. Žiť naplno sa oplatí. www.ekcs.sk